Šī gada martā Eiropas Savienības līderi izlēma atvērt iestāšanās sarunas ar Albāniju un Ziemeļmaķedoniju, atzīstot to sasniegto progresu dažādu reformu ieviešanā. Vēl pagājušajā gadā pret šādu lēmumu asi iestājās Francija, Dānija un Nīderlande, kuras cits starpā uzskatīja, ka pašlaik vispār nav īstais laiks domāt par bloka paplašināšanu. Viens no priekšnoteikumiem, lai bloka dalībvalstis tomēr vienotos par iestāšanās sarunu uzsākšanu, bija visu kandidātu valstu sasniegtā progresa regulārs izvērtējums. Šajā nedēļā prezentējot Eiropas Savienības paplašināšanās pakotnes ziņojumu, Eiropas komisija uzsvērusi, ka abās minētajās valstīs progress turpinās. Albānijas gadījumā īpaši uzsvērts sasniegumu tieslietu reformas ziņā un cīņā pret korupciju, taču vienlaicīgi tiek uzsvērta nepieciešamība uzlabot politisko dialogu valstī. Ziemeļmaķedonijai savukārt ieteikts lielāku uzmanību pievērst visu atbildīgo pušu aktīvākai iesaistei cīņā ar korupciju. Kritiskus vārdus izpelnījusies Melnkalne, kas iestāšanās sarunas uzsāka jau 2012. Gadā un šovasar atvēra pēdējo sarunu nodaļu konkurences jomā. Melnkalne tiek kritizēta par progresa trūkumu izteiksmes brīvības nodrošināšanā, jo valstī joprojām turpinās dažādi preses izdevumu vadītāju aresti un lietas pret viņiem, savukārt pret iedzīvotājiem notiek vēršanās par internetā publicētu saturu. Kritizēta ir tikusi arī Serbija par jūnijā notikušajām parlamenta vēlēšanām, kuras boikotēja opozīcija. Savukārt, potenciālās kandidātu valstis Bosnija un Hercegovina, kā arī Kosova, saņēmušas aizrādījumus gan par politiskās sistēmas necaurskatāmību, gan par izplatīto korupciju. Ziņojums par Eiropas Savienības kandidātu valsts sasniegto progresu publiskots vienlaicīgi ar Eiropas komisijas piedāvāto investīciju plānu Rietumbalkānu reģionam. Kā atzīst Eiropas komisija, Rietumbalkānu reģions ir ļoti nozīmīgs Eiropas Savienībai un otrādi, jo, piemēram, COVID-19 krīzes laikā gan viena, gan otra puse saskaras un cīnās ar vienām un tām pašām problēmām. Kā brīdinājis Eiropas Savienības paplašināšanās un kaimiņu politikas komisārs Olivers Verhaļī, finansējuma piešķiršana reģionu valstīm turpmāk būs tieši sasaistīta ar sasniegto progresu dažādu reformu ieviešanā.
Mēs esam apņēmušies ieviest ekonomisko daļu roku rokā ar reformām, lai tās ietu roku rokā. Šis ir vēstījums, kuru es atkārtošu viesojoties reģionā. Ja būs situācijas pasliktināšanās vai nebūs reformu turpinājuma, no mūsu puses būs grūti. Turpināt finansējumu.
Lai atbalstītu reformas, veicinātu ekonomisko izaugsmu un atkopšanos pēc COVID-19 pandēmijas, kā arī veicinātu reģiona tuvināšanos Eiropas Savienībai un vienotiem tirgumu, ar jauno investīciju plānu paredzēts stiprināt investīciju klimatu, reģionu noturību, kā arī palielināt biznesu un investīciju aktivitāti. Komisārs Varhī uzsver, ka tas ir paša reģiona interesēs, lai šī nauda tiktu izmantota pienācīgi.
Don't forget that 29 billion euros is not going to be only money from the European Union.
29 miljardi eiro. Neaizmirstiet, ka 29 miljardi eiro nav tikai nauda no Eiropas Savienības. Mēs investējam 9 miljardus un mums ir starptautiskie finanšu partneri, kuri ir gatavi palielināt šo sēklas naudu. Taču neaizmirstiet, ka tā ir arī reģionu nodokļu maksātāju nauda. Tāpēc mēs pilnībā iesaistīsimies sadarbībā ar vietējām varas iestādēm, jo arī viņu interesēs ir nepazaudēt šo nodokļu maksātāju naudu un neiztērēt šo naudu citiem mērķiem, kā vien tiem, kuri paredzēti šajā plānā.
Eiropas komisijas ziņojumā izteikts viedoklis par vēl vienu potenciālo Eiropas Savienības kandidātu valsti, proti Turciju, ko dēvē par īpašo gadījumu. Tiek uzsvērts, ka Turcija ir vēl vairāk attālinājusies no demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesībām, kā arī ievērojami regresējuši tieslietu sistēmas neatkarības jomā. Progresa cīņā ar korupciju nav, varas dalīšanas nav, turklāt esot nopietnas bažas par ekonomikas funkcionēšanas spējām. Lai arī atzinīgi novērtētu Turcijas ievērojamā loma, organizējot migrācijas plūsmas uz Eiropu, tiek uzsvērts, ka Ankara šo jautājumu arvien biežāk izmanto kā šantāžas elementu pret Eiropas Savienību. Arī saspīlējums ar Grieķiju un Kipru ir pretrunā ar Eiropas Savienības drošības un ārpolitikas prioritātēm. Tieši tāpēc Ankarai būtu jāpieliek lielāks pūls, lai uzturētu labas kaimiņa attiecības, ievērojot starptautiskos līgumus un krīžu risināšanu atbilstoši starptautiski pieņemtajiem principiem. Uģis Lībiec, Latvijas radio.